Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Inilah update kasus COVID-19 di Australia dalam 24 jam terakhir. Victoria melaporkan 410 kasus positif baru dan 21 korban kematian. 16 dari 21 korban kematian terkait dengan fasilitas perawatan lansia. 21 korban kematian membawa total korban kematian di Victoria menjadi 267 korban. Telah dilaporkan bahwa 1.079 kasus aktif adalah pekerja kesehatan. Lebih dari 600 pasien berada di perawatan rumah sakit dan 43 pasien berada dalam perawatan intensif. Sementara itu, New South Wales melaporkan 18 kasus positif baru, 2 di antaranya dilaporkan berasal dari sumber yang belum diketahui. Pejabat kesehatan New South Wales mengingatkan masyarakat untuk tidak berpuas diri, meskipun jumlah virus corona di negara bagian itu stabil dalam beberapa hari ini. Premier New South Wales, Gladys Berejiklian, menganjurkan warga untuk mengenakan masker wajah dalam transportasi umum atau saat menghadiri tempat ibadah.
Whether we're attending somewhere where social distancing may be compromised, we have to have that additional line of defense in wearing that mask. And I also want to send again a strong message to businesses, especially hospitality venues. The COVID safe plans are there. There is no reason why you shouldn't have already downloaded the plan and registered the plan.
Sementara itu, Tasmania telah mencatat kasus virus corona pertamanya dalam 20 hari setelah seorang pria yang kembali dari Melbourne dinyatakan positif. Pasien berusia 60 tahunan itu sedang dalam pemulihan di rumah sakit regional Northwest, tempat di mana kluster COVID-19 sebelumnya terjadi. Kasus tersebut adalah satu-satunya kasus aktif di Tasmania dan yang kedua dalam waktu sekitar 3 bulan. Australia sekarang diperkirakan akan melampaui 22.000 kasus virus corona, sementara jumlah kematian nasional telah melampaui 350 kasus. Pejabat kesehatan mengklaim penularan komunitas telah stabil, meskipun terjadi peningkatan jumlah infeksi baru dan korban kematian Victoria. Sementara tanggapan kesehatan sedang ditingkatkan di hampir semua negara bagian, Menteri Luar Negeri Mary Spain mengatakan upaya dan kolaborasi internasional yang signifikan sedang berlangsung.
We've been working very hard in terms of the pivot of our partnerships for recovery, our development assistance approach to the COVID-19 pandemic. It has seen the delivery of extensive support, testing, PPE, the sorts of things that countries have needed to manage their own health systems. We are also very focused on working on accessibility and affordability of the development and distribution of any vaccine.
Menteri Pertahanan Federal, Linda Reynolds, telah membantah tuduhan bahwa Angkatan Pertahanan Australia atau ADF tidak menawarkan bantuan untuk menjalankan skema karantina hotel di Victoria. Manajemen program yang buruk telah disalahkan karena memungkinkan penyebaran gelombang kedua di masyarakat yang telah menyebabkan peningkatan kasus yang signifikan. Premier Victoria Daniel Andrews mengatakan kepada penyelidikan tentang tanggapan pandemi pemerintah negara bagian bahwa ia tidak percaya dukungan ADF telah ditawarkan untuk membantu menjalankan program tersebut. Namun, Senator Reynolds mengatakan bahwa ADF secara konsisten diberitahu bahwa bantuannya tidak diperlukan untuk peran yang berhubungan dengan publik di Victoria. Dalam penyelidikan tersebut, Premier Andrews dibanjiri pertanyaan oleh Komite Parlemen Akun Publik dan Estimasi.
Do you regret now the decision to employ private security guards in hotel quarantine?
Well, what I'd say to you is no one wanted a second wave of this virus, but none of us have the luxury of going back in time. Was every element of that response perfect? Well, what I'd say to you is, of course it wasn't, nor could it have been.
Penyelidikan tentang tanggapan pemerintah negara bagian terhadap virus corona akan dilanjutkan hari ini di Melbourne. Dan kita beralih ke berita mancanegara. Setelah 102 hari bebas dari penularan komunitas, Selandia Baru mencatat 4 kasus baru virus corona. Warga di kota Auckland, kota terbesar di negara itu, akan kembali melakukan isolasi setidaknya selama 3 hari. Pelacakan kontak sedang dilakukan, tetapi sumber atau asal dari 4 kasus baru tersebut belum diketahui oleh pihak berwenang. Perdana Menteri Jacinda Ardern menawarkan pesan kepada warga Selandia Baru.
I know that this information will be very difficult to receive. We had all hoped not to find ourselves in this position again, but we had also prepared for it. And as a team, we have also been here before. We know if we have a plan and stick to it, we can work our way through very difficult and unknown situations.
Mulai hari ini, Auckland akan kembali melakukan pembatasan aktivitas level 3 hingga tengah malam Jumat mendatang. Warga akan bekerja dari rumah, sementara restoran, bar, dan fasilitas umum akan tutup. Sekolah juga ditutup bagi anak-anak dari pekerja sektor tidak penting, dan batasan perkumpulan akan berlaku untuk pernikahan dan pemakaman. Wilayah lain di negara itu akan beralih ke pembatasan tingkat 2, di mana pertemuan massal akan dibatasi sebanyak 100 orang. Perjalanan ke Auckland dari daerah lain juga akan dilarang. Sementara itu, video-video yang menunjukkan warga Auckland mengantri di toko-toko untuk membeli kebutuhan dasar telah muncul dan beredar. Berdasarkan aturan pembatasan di negara tersebut, belanja di supermarket masih diizinkan. Direktur Jenderal Kesehatan Selandia Baru, Ashley Bloomfield, mengatakan sistem kesehatan mereka siap untuk menghadapi kasus baru itu.
We have been saying for some weeks, it was inevitable that New Zealand would get another case of community transmission. This is a tricky virus. We have been working on the basis that it could be at any time and been preparing for that time. That time is now.
Dan kita beralih ke Rusia. Rusia mengatakan mereka telah menyetujui vaksin COVID-19 pertama di dunia yang disebut dengan nama Sputnik V mengikuti nama satelit pertama. Persetujuan vaksin itu terjadi setelah 2 bulan pengujian pada manusia, termasuk pada putri Presiden Rusia Vladimir Putin. Kremlin mengatakan vaksin tersebut akan didaftarkan dengan pemahaman uji klinis terhadap 1.600 orang yang akan dilakukan. Vaksin tersebut diharapkan akan tersedia untuk umum di bulan depan. Tariq Jasarevic dari Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan, proses hukum akan berlangsung sebelum vaksin itu disetujui dan didistribusikan.
Really, I can just say that we are in a close contact with the Russian health authorities and discussions are ongoing with respect to possible WHO pre-qualification of the vaccine. But again, pre-qualification of any vaccine includes the rigorous review and assessment of all required safety and efficacy data. We are encouraged by the speed by which several candidate vaccines have been developing. And as we have been always saying, we hope that some of these vaccines will prove to be safe and efficient.
Berita tersebut disambut baik oleh beberapa negara, termasuk pemimpin Filipina Rodrigo Duterte yang secara sukarela akan menerima vaksin tersebut. Namun beberapa ahli kesehatan khawatir dengan pengumuman tersebut, menyuarakan keprihatinan tentang periode pengujian, transparansi, dan ruang lingkup yang dikhawatirkan tidak memenuhi syarat keselamatan yang seharusnya. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Pan-Amerika mengatakan vaksin itu harus disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia yang berhubungan langsung dengan Otoritas Kesehatan Rusia. Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengatakan vaksin tersebut membentuk antibodi yang stabil dan respon imun yang dimediasi sel.
One of my daughters has been vaccinated. In this sense, she's taken part in the experiment. After the first shot of the vaccine, she had a temperature of 38 degrees. On the following day, it was just over 37 degrees. After the second shot, the temperature went up slightly, and then it was all over. She's feeling well and has a high number of antibodies.
Dan sekarang kita beralih ke Inggris. Setidaknya 770.000 pekerjaan telah hilang di Inggris sejak dimulainya pandemi COVID-19. Jumlah warga yang menerima gaji di Inggris 730.000 lebih rendah di bulan Juli dibandingkan di bulan Maret tahun ini. Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan, pemulihan ekonomi di negara itu akan memakan waktu.
Obviously, what we want to see is a return to economic vitality and health, and some parts of the economy are undoubtedly showing great resilience, but clearly there's going to be bumpy months ahead and a long, long way to go. But I've absolutely no doubt that with the program that we've got of investment, the Kickstart program, all the things that we're doing, we will help this country get through it, and it will get through it stronger than ever before.
Dan di Asia, mogul media Hong Kong, Jimmy Lai dan juru kampanye Agnes Chow telah dibebaskan dengan jaminan setelah ditangkap karena pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru. Polisi menangkap 10 orang pada hari Senin kemarin, termasuk staf media atas dugaan kolusi dengan orang asing yang memicu kekhawatiran tentang perubahan Undang-Undang Beijing baru-baru ini. Aktivis politik Agnes Chow khawatir lebih banyak orang akan menjadi sasaran Hong Kong ke depannya, tetapi ia ingin terus memperjuangkan hak asasi manusia. Ia menghadapi tuntutan karena perannya dalam protes pro-demokrasi tahun lalu.
I would say the political prosecution this time was very ridiculous. And actually in late June this year, I have already declared that I shall not participate in any of the connections and any of the works in the international arena. So I would say that it's very obvious that the regime and the government is using the national security law to suppress political dissidents.
Sementara itu di Amerika Serikat, kandidat presiden dari Partai Demokrat Joe Biden telah memilih Kamala Harris dari California sebagai pasangannya dalam pemilihan presiden Amerika Serikat. Pilihan Mr. Biden atas kandidat wakil presiden membuat wanita berusia 55 tahun itu menjadi wanita kulit hitam pertama yang menjadi kandidat wakil presiden dalam sejarah Amerika Serikat. Joe Biden menjabat sebagai wakil presiden di bawah pimpinan Barack Obama dan sebelumnya berjanji untuk mengangkat seorang politisi perempuan. Mr. Obama mengatakan Mr. Biden telah membuat keputusan yang tepat dan Senator Harris telah siap untuk peran tersebut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengkritik Senator Harris atas kenaikan pajak dan mengungkapkan keterkejutan atas pilihan Mr. Biden.
She did very, very poorly in the primaries, as you know. She was expected to do well, and she ended up at right around 2%.
Dan itulah tadi warta berita SBS program Bahasa Indonesia untuk hari ini.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.